No niin, tänään saarnan aiheena on kolmas minä olen lause, jonka Johanneksen evankeliumista nyt kohtaamme. Me ollaan tähän mennessä ollaan kohdattu minä olen elämän leipä ja minä olen maailman valo. Ja nyt tänään saarnan aiheena on ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja tämä voitaisiin sanoa myöskin näin, että minä olen iankaikkinen. Ja meidän tekstinä on Johanneksen 8. luku, sieltä jakeesta 48. luvun loppuun. Tässä ollaan edelleen siellä ankarassa, kiivaassa keskustelussa, jota tämän lehtimajajuhlan jälkeen käydään, anteeksi, temppelin pyytämisen juhlahan se oli, sen jälkeen käytiin Jeesuksen ja kansan välillä. Ja luen tämän tekstin. Niin juutalaiset vastasivat Jeesukselle, emmekö me ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen, ja että sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi, ei minussa ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. En minä etsi omaa kunniaani, on yksi, joka etsii ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut, samoin profeetat, ja sinä sanat, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut. Myös profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä ottaisin itselleni kunnian, minun kunniani ei olisi minkään arvoista. Minun isäni antaa minulle kunnian. Hän on se, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Kuitenkaan te ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne häntä, olisin valehtelija, kuten tekin. Mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vuoden ikäinen ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Sitten siihen on lisätty kääntäjä, että minä olen ollut, mutta se minä olen on se varsinainen. Silloin he poimivat kiviä heittääkseen häntä niille, mutta Jeesus kätkeytyi ja lähti temppelistä. Niin pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Uskotko muuten sinä omaan kuolemaasi? No, mistä johtuu se, että ylipäänsä meidän on kuoltava? Miten sinä selviät kuolemasta? Mitä kuolemassa oikein tapahtuu? Pelkäätkö kuolemaa vai kaipaatko sitä? Millaista on oikea kuolemaa valmistautuminen? Millaista on väärä kuoleman kaipuu? Tällaisia asioita nyt käsitellään, kun Jeesus tämän suunnattoman suuren sanan antoi. Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Jeesus oli siis julistanut juuri olevansa maailman valo. Tätä julistusta seurasi kipakka väittely, josta tekstimme on siis loppuosa. Siinä hän esittää häkellyttävän julistuksen. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, että tämä totisesti, totisesti on sellainen korostus, että jos ette Raamatusta mitään muuta muista, niin lukekaa ne kohdat, joissa Jeesus sanoo totisesti, minä sanon, sillä ne on ne kaikkein tärkeimmät kohdat. Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Mutta ennen kuin tarkastellaan tätä suurta lausetta, niin katsotaan vähän tätä tekstin kokonaisuutta. Kuulijat eivät kyenneet nousemaan Jeesuksen opetuksen tasolle, vaan alkoivat herjata häntä riivatuksi. Abraham oli kuollut, profeetat olivat kuolleet, keneksi sinä itsesi teet? Ja Jeesus sitten vastaa, niin kuin tuossa näemme, että hän ei etsi omaa kunniaansa, vaan isä antaa hänelle kunnian. Jos me ei oltaisi totuttu Raamattuumme, me ehkä emme voisi olla ihmettelemättä jälleen sitä, mitä Jeesus sanoi vastauksena heidän kysymyksiinsä. Miksi sinä itsesi teet? Itse asiassa Jeesus sanoi, että hän ei tehnyt itseään miksikään. En ollenkaan korota itseäni, isä korottaa minut. Sitten hän lausui sellaista, mikä ensin ärsytti kuulijat, mutta pani heidät heti sen jälkeen pilkkaamaan häntä entistä rajummin. Teidän isänne Abraham riemuitsi siitä, että oli näkevä minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi. No mitä hän Jeesus tällä tarkoitti? On mielenkiintoista nähdä, millaisia selitysmalleja tähän on tarjottu. Jotkut sanovat Jeesuksen tarkoittaneet, että Abraham oli siinä henkimaailmassa elävä ja seurasi tapahtumien kulkua. Toiset tarjoavat vaihtoehtoja, että Jeesus tässä puhui asioista olemuksensa iankaikkisuuden näkökulmasta, johon hän usein viittasi. Minun olemassaoloni ei alkanut syntymästäni, vaan olen hamasta iankaikkisuudesta. Olen koko historian Herra. Mutta näissä Jeesuksen sanoissa voidaan nähdä aivan selkeä historiallinen sovellus. Melkisedekin ilmestyminen Abrahamille saattoi olla yksi vanhan testamentin Kristus-ilmestyksistä. Häntähän kuvataan vanhurskauden ja rauhan kuninkaana. Hän tuli Abrahamia vastaan tämän tullessa voittoisalta sotaretkeltään ja siunasi tätä. Vähäisempi sai siunauksen suuremmaltaan. Abraham seisoi kasvokkain siis ehkä Kristuksen kanssa, kun Melkisedek kohtasi hänet ja riemuitsi ja iloitsi. No kuulijat vastasivat pilkalla, ethän ole vielä 50-vuotias ja olet nähnyt Abrahamin. Heidän lauseensa viittaa siihen, että Jeesus näytti heidän silmissään lähes 50-vuotiaalta, vaikka tosiasiassa hän oli vasta 33-vuotias. Elämä synnin maassa oli painanut jälkeensä Jeesuksen ulkoiseen hahmoon. Te muistatte, miten hän erinäisissä tilanteissa toteaa, että kuinka kauan minun täytyy olla tämän aviorikkojan sukupolven kesken. Ei ole mikään hupi elää pimeässä maailmassa, kun on kirkkauden Herra. Tulemme nyt Jeesuksen kolmanteen suureen minä olen -julistukseen tässä evankeliumissa. Niin kuin totesin, ensimmäinen oli minä olen elämän leipä ja toinen minä olen maailman valo. Ja tämän kolmannen johdantona on Jeesuksen usein toistama vahvistava totisesti, minä sanon teille formula. Ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Tässä on siis kysymys siitä, että Jeesus julistautui Jumalaksi. Minä olen on Jumalan nimi, Jahve. Se sisälsi iankaikkisen olemassaolon presenssin. Kysymys oli juuri siitä nimestä, jolla Jumala ilmoitti itsensä Moosekselle. Ja silloin he poimivat kiviä heittääkseen niillä Jeesusta. Ja miksi? Siksi, että kuulijat ymmärsivät sen, mitä Jeesus tarkoitti. He ymmärsivät, että Jeesus ilmoitti olevansa Jumala. Ja koska he eivät pitäneet väitettä oikeana, he näkivät siinä Jumalan pilkan, mitä se tietysti olisi ollutkin, ellei se olisi ollut totta. Ja siksi he tarttuivat kiviin tappaakseen Jeesuksen, sillä Jumalan pilkasta Mooseksen laki antoi kuoleman tuomion. Luvun viimeisiin sanoihin sisältyy merkillistä majesteetillisuutta. Mutta hän poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Siis lukua 8 alkoi aviorikoksen tehneen naisen armahtamisesta ja jatkui kipeiden totuuksien julistamisella. Ja se päättyy siihen, että Jeesus julistaa olevansa Jumala. Ja kaiken tämän tämä voi tiivistää Johanneksen evankeliumin alun sanoilla. Me katselimme hänen kirkkauttaan täynnä armoa ja totuutta. Niin, meille on siis ratkaisevaa tietää, että julistukseen totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa, sen lausui nimenomaan ihmiseksi tullut Jumala. Vain hän on se, joka sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä elän, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ilmestyskirja 1:17-18. Se tämä julistus on jotakin niin radikaalia ja todella suuri. Jeesuksen ristin kärsimys, kuolema ja ylösnousemus on syy siihen, että kuolema on menettänyt voimansa uskovan ihmisen elämään. Eli palataan tuohon kysymykseen. Uskotko omaan kuolemaasi? Kuinka moni teistä tietää kuolemansa joskus? No niin, ei ole teidän päävärikeissä mitään vikaa. Mutta uskotko sinä myöskin omaan kuolemaansa? Valtaosa suomalaisista tietää, mutta eivät usko. Jos uskoisivat, he tekisivät valmisteluja, koska me emme tiedä, milloin kuolema tulee. Niin meillä pitäisi olla periaatteessa tänään valmis, jos se ensi yönä tulee, niin kuin Jeesus siellä kuuluisessa vertauksessa kertoo. Mutta valtaosa ajattelee, että nuoret ajattelee, että se on aikaisintaan 50 vuoden kuluttua. Mä olettaisin, että te ajattelette näin. Joskus 50 vuoden kuluttua. Sitten keski-ikäiset, me ajattelemme, että no se on aikaisintaan 30 vuoden kuluttua. Ja me eläkeläiset tuumataan, että no vielä ainakin 10 vuotta. Ja kuitenkin me kaikki tiedetään, että me voidaan periaatteessa kuolla milloin tahansa. Ihminen pelkää kuolemaa ja siksi haluaa torjua koko ajatuksen mielestään mahdollisimman nopeasti. Niin, tietäminen ja uskominen kulkevat aivan eri tasoilla, niin tässä kuin monissa muissakin asioissa. Jos sinä uskot omaan kuolemaasi tai ihannetapauksessa pääset ilman kuolemaa Jeesuksen toisessa tulemisessa hänen luokseen, niin kaiketi sinun pitäisi tehdä valmisteluja sitä varten, että kuolema voi tulla tänä yönä. Niin, Jeesushan totesi sen rikkaan maanviljelijän mielettömäksi, koska hän rakensi tulevaisuuden suunnitelmia ja jätti niistä tulevaisuuden suunnitelmista pois kokonaan kuoleman. Se varmimman asia. Ja toiseksi kuvitteli, että ajallinen kykenisi häntä muka tyydyttämään. Nämä kaksi oli täysin mieletöntä ajatusta hänellä. Niin, miten sitten kuolemaan voisi valmistua, pojat? No, uskovien olisi hyvä kirjoittaa testamentti, jolla sitten jakaisivat omaisuutensa järkevästi jälkeen jääville ja kirjoittaisivat todistuksen omasta uskoon tulemisestaan ja vaelluksestaan Herran yhteydessä niin, että se voitaisiin lukea sitten hautajaisissa. Suosittelen, kirjoittakaa testamentti. Nehän ovat sinänsä ihan hyödyllisiä valmisteluja, mutta Jeesus osoittaa meille tien, jossa meidän ei ylipäänsä tarvitse huolehtia koko asiasta. Jos pidät Jeesuksen sanat, sinun ei koskaan tarvitse nähdä, eli siis kokea kuolemaa. Eli sillä hetkellä, kun sä kuvittelet näkeväs kuoleman ja kokevas kuoleman, sä näetkin yllättää Jeesuksen kasvot silmies edessä. Eli jos vaellat päivittäin Jeesuksen seurassa niin, että hänen pyhä verensä puhdistaa sinut synnistä, jos kuuntelet hänen puhettaan ja olet kuulijainen sille, sinulla ei ole kuoleman edessä mitään pelättävää. Ruumillisen kuoleman hetkellä et koe mitään kuolemaa, vaan silmäsi eteen avautuu ihmeellinen näky. Sinun tähtesi kuolleesta ja ylösnouseesta on vapahtajasta. Huomaat olevasi kotona vihdoinkin. Toisaalta on monia ihmisiä, jotka yksinäisyyttään, masentuneisuuttaan tai kipujensa vuoksi elettelevät jatkuvasti kuoleman kaipuuta sisimmässä. Joukossa on myös monia uskovia ihmisiä. Japanissa 25%, 1/4 kansakunnasta on ihmisiä, jotka ovat vakavasti harkinneet itsemurhaa. Kuoleman kaipuu. Ja nyt joukossa on siis uskoviakin. Näille se voi vaikuttaa hyvinkin kristilliseltä taivaskaipuulta, mutta kyseessä voi olla myös sieluvihollisen ansa. Sillä hebrealaiskirje puhuu kuolemasta aika erikoisella tavalla. Toinen luku jakeesta 14. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän, siis Jeesus, tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta ovat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ja nyt tähän sitten story. Tämä on todistus vuodelta 1999. Ja sen todistuksen otsikkona on vahva linnoitus. Kasvoin kristityssä kodissa. En osaa sanoa tarkasti, milloin aloin henkilökohtaisesti uskoa Jeesukseen. Oli suurta armoa, että vanhempani opettivat minut tuntemaan Jeesuksen rakkauden pienestä pitäen. Koska seurakunta, johon kuuluimme, noudatti lapsikastetta, minut kastettiin, kun olin 3 kuukauden ikäinen. 15-vuotiaana tunnustin uskoni nuorten leirillä. Siksi voin sanoa, että tunsin Jumalan aivan pienestä pitäen. Mutta ajoittain halusin olla lähempänä Jumalaa ja ajoittain kauempana hänestä. Yleensä ihmiset etsivät Jumalaa, kun eteen tulee vaikeuksia. Minäkään en ollut poikkeus. Teini-iän koin erityisen ahdistavana ja siksi suhteeni Jumalaan muuttui erityisen läheiseksi. Olen lähetystyöntekijän lapsi. Vanhempieni työn vuoksi joudumme muuttamaan usein. No, tähän mennessä muuttaja on ollut 22 kappaletta. Niistä 10 oli muuttoja maasta toiseen. Jokaisen muuton jälkeen oli vaikea löytää uusia ystäviä uusista kouluista. Sen vuoksi pienestä pitäen perusturvallisuuteni oli heikko ja olin arka. Mutta suurena tukena oli se, että saatoin uskoa Jumalan rakkauden ainoana muuttumattomana asiana elämässäni. 12-vuotiaana muutimme vuodeksi Suomeen ja siirryin kaupungin suureen yläkouluun. Siellä törmäsin maahanmuuttajille tyypilliseen kulttuurisokkiin, yksinäisyyteen ja koulukiusaamiseen. Koulun käynti oli yhtä tuskaa. Menin, koska oli pakko, mutta kaiket päivät luin kirjoja, pakenin todellisuudesta kirjojen maailmaan. Siksi en kyennyt oppimaan tärkeää tapaa, miten ihmissuhteita pidetään yllä, ja yksinäisyyteni vain syveni. Yliopiston ensimmäinen vuosi oli minulle kaikkein raskain. Aloin elätellä itsemurha-ajatuksia. Syitä oli monia, mutta kaikkein syvimmän syyn Jumala paljasti minulle useita vuosia myöhemmin. Se merkitsi omassa uskonelämässäni tärkeää käännekohtaa, joten haluan sen lyhyesti jakaa kanssanne. Me ihmiset elämme maan päällä hyvän ja pahan, Jumalan ja saatanan välisessä taistelussa, niin kuin ensimmäinen Pietarin kirje 5:8-10 kertoo. Taistelu tapahtuu ihmisen sydämessä. Jos vertaamme ihmissydäntä linnaan, niin uskoon tulo merkitsee sitä, että luovutamme linnan herruuden Jeesukselle. Sitten voittaaksemme taistelussa linnaan hyökkääviä saatanan kiusauksia vastaan, meidän on annettava Jumalan lujittaa sen muurit. Mutta päivittäin sydämen pohjasta, siis lihasta, syntisestä luonnosta nousevat ajatukset ja teot, joilla pyrimme kutsumaan saatanaa sisään. Olemme olentoja, jotka itse pettävät Jeesusta. Normaalia uskonelämän taistelua on se, että kun viemme nuo ajatukset ja teot Jeesuksen luo ja pyydämme syntien anteeksi antamusta, hän ottaa ne pois, armahtaa ja saamme sydämen rauhan. Mutta vaikka Jumala asui sydämessäni, yksi linnan porteista oli auki. Saatana pääsi siitä vapaasti tulemaan sisälle. Sitten se pikkuhiljaa hyökkäsi linnaan, joka oli annettu Jumalan hallintaan. Tuo avoin portti oli synti, josta halusin pitää kiinni, ja parantumattomat sydämen haavat. Minun tapauksessani synti, jota hellin, oli yksi ajatus. Kun elämä nyt on joka tapauksessa raskasta, niin haluaisin kuolla pian ja päästä taivaaseen. Ehkä ei se kuulosta kovin pahalta asialta, mutta sillä, että halveksin sitä elämää, jonka olin Jumalalta saanut, olin kapinassa Jumalaa vastaan. En halunnut tunnustaa sitä synniksi, enkä tehdä sitä parannusta. Siksi tuo ajatus avasi portin ja sitä kautta yhä useammat pimeät ajatukset alkoivat tulla sisimpäin. Seuraavaksi aloin kysellä, miksi minun oikein täytyy elää? Parempi olisi ollut, jos en olisi syntynytkään. Jumalan vika se on. Lopulta jouduin erittäin voimakkaisiin kiusauksiin hypätä junan alle, aina kun juna kulki ohitseni. Selvää on, että koska en pitänyt omaa elämääni tärkeänä, suhtauduin muihinkin ihmisiin samalla tavalla. Synti synnyttää väistämättä hengellistä ja sielullista tuskaa ja ihmissuhdeongelmia. Noissa kivuissani etsi Jumalan apua. Sydämeni oli ristiriitainen. Toisaalta vastusti Jumalan, mutta toisaalta uskoin, että Jumala oli ainoa, joka kykenee minua auttamaan. Ja niin Jumala armahti minua, että jaksoin aina yhden päivän kerrallaan eteenpäin. Sitten vuotta myöhemmin sai kaksi hyvin konkreettista rukousvastausta. Ensimmäinen oli se, että tutustuin nykyiseen mieheeni. Kykenimme puhumaan kaikista asioista ja rukoilemaan yhdessä ja niin vapauduin yksinäisyydestäni ja sain elämän halun takaisin. No siitä vuotta myöhemmin menimme naimisiin, mutta tämä ei ollut syvimmän ongelmani ratkaisu. Kun olin kovin heikko, Jumala vapautti minut joksikin aikaa noista kiusauksista ja alkoi myöhemmin tekemään syvempää työtä sydämessäni. Toinen oli se, että 2 vuoden päästä avioitumisestamme mieheni työn tähden muutimme ulkomaille ja pääsin vapaaksi Suomessa kokemista vaikeista ihmissuhteista. Voi kai sanoa, että pakenin Suomesta, mutta koen, että Jumala vapautti minut Suomesta. Ilman sitä etäisyyttä en olisi voinut objektiivisesti käsitellä ihmissuhteitteni ongelmia, eivätkä haavani olisi parantuneet. Uudessa seurakunnassa ja uusien ystävien keskellä Jumala opitti minulle sellaista, mitä en olisi Suomessa voinut oppia. Lopulta Jumala osoitti sielunhoidossa syvimmän syntini, joka oli kaiken taustalla. Vaikka oli kulunut jo 5 vuotta siitä, kun mietin itsemurhaa, ajatus siitä, että olisi hyvä kuolla pian, ei ollut kadonnut. Heti kun masennuin, tuo ajatus pulpahti sydämeeni. On väärin kuvitella, että synti ja haavat paranevat ajan kanssa. Pitää uskaltaa kohdata ne ja yhdessä Jumalan kanssa niihin on saatava ratkaisu. Odottelemalla asiat eivät korjaannu koko elämän aikana. Minun oli nähtävä, mistä tuo ajatus haluan kuolla tuli. Oli tehtävä parannus ja sain sen anteeksi Jeesuksen tähden. Siihen liittyvät sydämen haavat paranivat. Saatoin alkaa elämään kiitollisena ja toiveikkaana siitä, että elämä on Jumalan lahja. Näin portti, josta saatana oli helposti päässyt sisään, suljettiin. Jeesus pääsi jälleen lujittamaan linnan muurit. Sain kokea armon ihmeä. Tietysti tämä on vain yksi esimerkki. Taistelen toki monien muidenkin syntien kanssa. Taistelu tulee Jumalan avulla jatkumaan läpi koko elämäni. Ilman muuta on selvää, että lopullinen vapautus synnistä kärsimyksestä on vasta taivaassa. Mutta tämä sydämen muutos tuotti yhden hyvin käytännöllisen seurauksen. Kun en aiemmin osannut pitää omaa elämääni tärkeänä, en ymmärtänyt muidenkaan ihmisten arvoa, niin vaikka olin mennyt naimisiin, en halunnut saada lasta. Mutta päästyäni vapaaksi noista ajatuksista ja peloista, olen nyt 8. kuukaudella raskaana. Olen kiitollinen, että saan synnyttää lapsen. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli tähän asti tätä storiaa, eli todistusta. Mutta en mä päästä vielä teitä vapaaksi, mä vielä jatkan. Raamatussa sanalla kuolema on 2 eri merkitystä. Sen sijaan meidän arkikielessämme vain lähinnä 1. Raamatun perusmerkitys sanalle kuolema on olemassaolon jatkuessa tapahtuva tuomio ja rangaistus synnistä ja sen hirvittävät seuraukset kaikilla eri tasoilla, hengellisellä, ajallisella ja iankaikkisella tasolla. Kuolema on synnin palkka. Raamattu käyttää sanaa myös arkikielen merkityksessä, eli tämän ajallisen elämänmuodon päättymisenä. 11. luvussa tätä Johanneksen evankelmia on tuo Jeesuksen kuuluisa sana Martalle. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Siinä Jeesus käyttää sanaa kuolema näissä kahdessa eri merkityksessä. Ja siitä se selittyy tämä näennäinen ristiriitaisuus. Siis jäi voitaisiin kirjoittaa muotoon, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi nukkunut pois. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole, eli ei saa mitään tuomiota synneistään. Uskotko sen? Kun ilmestyskirja sanoo, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes, tai Paavali sanoo, elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Siis tämä voitto, sana siinä kreikassa, ei tarkoita, että tullaan maaliin, vaan että saadaan liikevoitto. Eli Kristus on jo nyt mun elämäni, mutta kuolema antaa niin kuin, vielä liikevoittoa sen päälle. Ja kysymys on näistä samasta asiasta. Herran turvautuneen uskovan kuolema niin hengellisessä, ajallisessa kuin iankaikisessakin merkityksessä on takana päin. Joo. Se rangaistus merkityksessä kärsittiin Golgatalla. Kun kasteja usko liittää meidät Kristuksen kuolemaan ja hautaamiseen ja ylösnousemukseen, niin meidän kuolema on lopullisesti ohi. Se on takana päin. Kun Paavali toteaa, että hänen lihansa on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, sekin viittaa samaan asiaan. Synnillinen liha ja kaikki sen aiheuttamat ja vastaisuudessakin aiheuttamat lankeavukset ovat jo lopullisesti saaneet rangaistuksensa Jeesuksen uhrissa Golgatan ristille. Mitään tuomiota ei ole sillä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Näin uskovalla ei ole syvimmässä raamatullisessa merkityksessä mitään kuolemaa edessäpäin. Kuolla Herrassa tarkoittaa siis samaa kuin nukkumista Herran syliin. Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että tämä katoavainen puku vaihdetaan katoamattomaan ja iankaikkiseen ylösnousemusruumiiseen tosin lyhyen odotusajan jälkeen. Mutta henki saa välittömästi käydä paratiisiin Herran luo. Sieltä se on tuleva Herran palussa ja saa myös oman lopullisen ylösnousemus ruumiinsa Jeesuksen kirkkauden ruumiin kaltaisuudessa. Kun Jeesus ja apostolit käyttivät sanaa nukkuminen tästä asiasta, se on paras mahdollinen luonnollisen tason kuva, jolla siirtymistä Herran tykö voidaan kuvata. Niin kuin nukkumisessa ruumis on hiljaa sängyllä, mutta sielu liikkuu unimaailmassa vapaasti samoin, ruumiin nukahtaessa pois, sielu ja henki lähtee vapaaseen taivaalliseen olotilaan, saadakseen sitten myöhemmin paluun uuteen ylösnousumusruumiiseen. Sekä Jairuksen tyttären että Lasaruksen henkiin herättämisen yhteydessä Jeesus käytti ruumiillisesta kuolemasta sanaa nukkua. No ihmiset nauroivat Jeesukselle, eivätkä opetuslapsetkaan ymmärtäneet ennen kuin Jeesus selitti asian. Mutta ilmeisesti Jeesus tiesi paremmin. Pois nukkuminen, eli uskovan ruumiin kuolema, niin siihen ei sisälly enää mitään rangaistusmerkitystä silloinkaan, kun sitä saattavat edeltää kipeät ruumiilliset riisumisen ja ruumiin ja sielun, jopa sielun tuskat. Rangaistus sekä ajallisessa, hengellisessä että iankaikkisessa merkityksessä kärsittiin kokonaan ja loppuun Golgatalla. Pois nukkumista edeltävät taistelut kuuluvat Jumalan pyhittävään työhön, sen riisumiseen, mitä ei taivaassa enää todellakaan tarvita. Ylösnousemusruumiissa pyhitys tulee sitten ruumiinkin osalta täydelliseksi. Kun Jeesus kysyi Martalta, että uskotko sen, hän ei tarkoittanut vain sitä, että Lasarus nousisi ylös kuolleista ja sitäkin, vaan ennen kaikkea sitä, että oliko Martta valmis ottamaan vastaan sen ihanan tosiasian, että myös hänen oma kuolemansa tulisi Kristuksen, Kristus tulisi kuolemaan hänen sijastaan, ja että hän itsekin tulisi osalliseksi ylösnousemuksesta Jeesuksen kautta. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ei tarkoita, että Jeesus tulisi joskus antamana ylösnousemusruumiin, vaan sitä, että hän on nyt sillä tavalla omiensa elämässä, että he ovat osallisia ylösnousemuselämästä jo täällä ajassa. Ja sen johdonmukainen seuraus on sitten tietysti myös uuden ruumiin saaminen Jeesuksen toisessa tulemisessa. Jeesus liittää kuitenkin ehdon sille, ettei meidän tarvitse nähdä ja kokea kuolemaa. Ja se kuuluu, jos joku pitää minun sanani. Voimme olla täysin luottavaisella mielellä kuoleman edessä, jos otamme Jeesuksen sanat vastaan. Kuulemme ne, uskomme ne ja pidämme niistä tiukasti kiinni. Joudumme ottamaan vastaan myös hänen nuhteensa synnistä. Jos ja kun taivumme parannukseen, tunnustamme ja hylkäämme synnin, saamme Golgatan uhriveressä omistaa kaikkien syntiemme anteeksi antamuksen myös tänään. Saamme kiitollisena hänen sanomattomasta rakkaudestaan pyytää häneltä kuuliaista sydäntä noudattaaksemme hänen sanojaan arkielämän palvelussa. Ratkaisevaa on, että pidämme kiinni evankelimin suloisista lupauksen sanoista. Ne koskevat jokaista, joka tulee totuuden valoon ja haluaa seurata häntä. Tänään Herra haluaa vakuuttaa sinulle. Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän. Minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hiljennetään rukoukseen. Niin Herra, on suurimmoinen ylistyksen ja kiitoksen asia se, että sinä olet ainoastaan ottanut meidän syntiemme pois sillä Golgatan ristillä, vaan myöskin olet kuoleman kukistanut ja saatanan vallan kukistanut ylösnousumuksen riemun voitolle. Herra, kiitos siitä, että siihen saamme katsoa, siihen saamme tarttua ja noihin sinun ihmeellisiin sanasi lupauksiin siitä, että meidän ei tarvitse koskaan nähdä kuolemaa, saamme nähdä sinut. Siitä, Herra, me kiitämme ja ylistämme nimeäsi. Aamen.